Elshinta News and Talk.
Pendengar, warga yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di DKI Jakarta diperbolehkan tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Kelonggaran penggunaan masker yang diatur dalam Pergub nomor 79 tahun 2020 ini bertujuan untuk menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Apa saja yang harus diperhatikan saat berolahraga di tengah pandemi, serta seberapa pengaruh penggunaan masker saat berolahraga, kami akan membahasnya bersama dengan dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Adita Suryani, SPKO. Kami undang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi di nomor telepon 0215869000 atau melalui SMS dan WhatsApp di 0811806543.
Elshinta News and Talk.
Dr. Anita, salam
ya,
sehat.
Halo. Salam sehat Mas Ali, salam olahraga.
Salam olahraga, Dok. Seperti yang tadi menjadi pengantar saya ya, warga DKI boleh melakukan olahraga tanpa menggunakan masker, terutama untuk olahraga intensitas tinggi. Apa yang kemudian harus diperhatikan ketika kita berolahraga di tengah kondisi pandemi seperti ini, Dokter?
Aduh, aku lumayan sedih sih dengar pergubnya sebenarnya ya Mas ya. Oke, jadi ceritanya begini, aku sudah melakukan searching literatur tentang penelitian-penelitian menggunakan masker dan pengaruhnya terhadap olahraga. Jadi aku bicarakan di sini bukan pendapat tapi adalah hasil bukti penelitian.
Oke.
Jadi masker itu Mas, kita perlu tahu dia memang mengganggu intensitas tinggi, benar. 80-85% denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu bisa kita hitung dengan rumus 220 kurang umur.
Yeah.
Saat kita denyut nadinya di 80-85%, itu biasanya mungkin di angka 100, denyut nadi 140 denyut kali per denyut per menit. Di atas itu memang sudah termasuk intensitas tinggi dan masker bisa mengganggu. Namun gangguan masker itu hanya pada penggunaan awal, first use dia bilang. Ya, dan aku juga memang sudah coba dan beberapa temanku juga sudah coba walaupun ini belum jadi penelitian. Ya, memang ternyata se-persius itu, literally penggunaan pertama, lalu penggunaan kedua, penggunaan ketiga dan seterusnya, badan kita sudah terbiasa atau melakukan yang namanya familiarisasi. Dan setelah itu masker tidak mengganggu lagi untuk urusan metabolisme dan ketidaknyamanannya, karena kita sudah terbiasa. Jadi itu yang mesti penting diperhatikan selama penggunaan masker ini Mas, prinsipnya adalah harus terdapat fase familiarisasi. Ya, baru dia mengganggu intensitas tinggi. Bahkan untuk atlet, sebenarnya masker ini bisa jadikan bahan latihan atau yang namanya ATM, Elevated Training Mask. Jadi dia itu adalah masker-masker yang bisa meningkatkan performa saat latihan, ya, jadi pada saat tanding dia nggak pakai masker itu jadi lebih jago badannya. Gitu. Jadi sebenarnya masker ini adalah alat yang paling simpel untuk mencegah penularan corona di masa pandemi ini. Karena dia benar-benar nutup dibanding face shield nggak boleh digunakan sendiri, harus tetap pakai masker karena dia hanya adjunctive tambahan. Nah masker ini jadi kalau saya bilang tuh ibaratnya kita motong daging mau pakai pisau Mas. Tapi kita mesti tahu aturan mainnya, cara pakainya biar kita gak luka. Begitu pula masker. Jadi masker ini udah satu-satunya yang bisa mencegah penularan selama pandemi ini. Namun aturan mainnya harus tahu, memang intensitas mesti di intensitas sedang. Tidak boleh intensitas tinggi. Nah masalahnya kalau kita pakai, dibolehkan nih intensitas tinggi saat kita keluar rumah pakai masker, bagaimana dengan pencegahan penularan COVID-nya? Jangan-jangan nanti kita mau dapat manfaat olahraga tapi malah jadi risiko penularan COVID-nya jadi tinggi. Begitu Mas Ari?
Iya, artinya kita bukan kita yang menularkan, justru kita yang nanti kena begitu ya, karena berolahraga tanpa masker ya.
Benar, dan kita juga bisa menularkan.
Iya.
Kita kan nggak tahu kita OTG apa enggak.
Betul.
Kalau kita baru corona kemarin. Jadi ya memang sangat disayangkan, andai kan bisa dibilang itu diperbolehkan. Nanti jadi orang, saya intensitas tinggi nih, saya nggak boleh pakai masker gitu. Padahal sementara kalau dia udah terbiasa pakai masker, kayak pesepeda-pesepeda yang udah suka jarak jauh, intensitas tinggi yang ngebut, kalau dia udah biasa pakai masker juga nggak ada masalah loh Mas Ari. Badannya tuh bisa, badan kita tuh segitu hebatnya, tapi bisa menyesuaikan untuk itu.
Sudah beradaptasi masalah. Ya dengan kondisi ya?
Adaptasi masalahnya di awal-awal. Jangan sok jago langsung goes berat, jangan langsung intensitas tinggi pada saat penggunaan awal masker. Adaptasi dulu, nanti lama-lama dinaikkan pun sebenarnya intensitas tinggi. Kalau sudah biasa pakai masker juga apa-apa. Yang penting udah biasa.
Oke.
Gitu. Iya.
Berarti memang secara ilmiah memang artinya ketika baru di awal-awal jangan langsung misalnya olahraga langsung intensitas tinggi atau jangan berolahraga intensitas tinggi dengan menggunakan masker. Berolahraga dengan intensitas ya di awal-awal begitu ya. Ketika sudah terbiasa enggak masalah ya.
Ya, aku mengerti ada 3 kasus kematian goeser pesepeda yang menyalahkan masker sebagai penyebab kematian mereka.
Yeah.
Ya, ini mesti diingat. Ya, kalau karena aku goeser juga, aku goes juga 60 kilo, 25 kilo, dan aku ngerti bagaimana tanjakan itu peribahasanya adalah turunan yang tertunda ya. Ya, Dimas, aku ngerti kenapa kasus kematian itu semuanya terjadi di goeser.
Yeah.
Oke, okay? Jadi walaupun orang udah tahu aturannya nih. Dan yang lebih bahaya lagi waktu itu mereka nggak tahu aturannya awal-awal nggak boleh intensitas tinggi gitu kan.
Yeah.
Dan waktu itu langsung emang memang lagi heboh-hebohnya suruh pakai masker saat olahraga.
Yeah.
Langsunglah mereka intensitas tinggi ngebut berasa kayak nggak pakai masker.
Mm.
Dan mesti diingat satu lagi, itu kita habis day training berapa bulan dan sepedahan.
Yeah.
Ya kan? Waktu itu kan awal-awal kita 3 bulan pandemi PSBB di rumah nggak sepedahan. Semua tuh namanya fase day training, turun semua. Kapasitas jantung paru turun, kekuatan otot turun, ya. Jadi kalau udah kayak gitu, yang dulunya dia termasuk kayak gitu tuh intensitas sedang, biasa-biasa aja, bisa jadi masuk intensitas tinggi saat awal mulai latihan lagi.
Oke.
Okay. Okay? Dan goeser itu, kalau udah tanjakan turun dari sepeda, itu bukan badannya doang yang turun, harga dirinya juga turun. Malu gitu, ngeponsek sepeda yeah, lari ya.
Yeah.
Jadi mereka yang udah biasa tanjakan, itu tanjakan tuh setengah mati loh. Aku waktu goes tuh ya, karena aku juga goes waktu itu 60 kilo juga baru beberapa kali. Setiap tanjakan tuh aku ngumpat ya. Aduh ini kita mesti ya naik lagi ya. Itu artinya memang saat itu badan aku yang masih fit aja kelelahan.
Oke.
Okay. Artinya tuh setiap tanjakan tuh intensitas tinggi. Dan karena pengaruh harga diri gak mau turun itu ya, jadi orang ngoyo, maksa. Itu yang bikin para goeser itu waktu itu akibatnya fatal. Karena nggak tahu ilmunya pakai masker,
yeah.
Ya udah tahu pun ada pengaruh-pengaruh yang lain yang memang tidak tertulis.
Yeah.
Jadi memang mesti dimaklumi. Tapi kalau udah tahu ilmunya di awal-awal biasa aja dulu, nggak usah ngoyo, adaptasi dulu pelan-pelan. Kan peribahasa juga pelan-pelan kan, alhamdulillah lambat asal selamat, slowly but sure. Kata kalau kita di kedokteran olahraga, start low go slow, mulai yeah. dari yang bawah naik pelan-pelan. Karena nggak boleh dilupakan kita nih lagi fase baru mulai lagi olahraga saat itu. Andaikan sekarang juga baru berapa bulan sih kita olahraga? Setelah kita stop sekitar 2-3 bulan saat fase PSJD ini. Gitu Mas Ari.
Gitu. Jadi sebenarnya kalau kembali lagi ke pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies ini memang berdasarkan sains hal begitu ya, bukan karena justru ingin meningkatkan resiko penularan COVID kepada orang-orang yang berolahraga begitu ya dokter ya.
Betul. Cuman kita tahu kan ya masyarakat kita kayak bagaimana. Ya dulu nggak boleh terbang.
Hmm.
Begitu boleh terbang asal ada surat tugas dan surat sehat, semua orang punya surat tugas. Semuanya punya surat sehat. Itu kalau ada penularan di dalam pesawat 3 jam 4 jam bareng-bareng satu orang bawa semua kena. Olahraga emang udah yakin itu orang semuanya negatif. Nggak ada yang OTG. Satu memang olahraga kalau olahraga intensitas tinggi cuma olahraga di situ pulang. Kalau yakin begitu nggak apa-apa. Get in, train, get out. Datang ke situ olahraga pulang. Yakin abis itu nggak ada ngobrol-ngobrolnya.
Belum lagi ngopi-ngopi ya dok ya.
Nah itu dia ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, sebelah. Ini kan ketularan yang banyak yang pada saat makan tuh.
Iya.
Kayak orang nanya mau berenang, berenang boleh nggak dok? Ketularan di kolam berenang sih enggak. Abisnya itu naik kolam berenangnya, naik airnya.
Yeah.
Ngobrol nggak pinggir kolam, ruang ganti bagaimana? Nempel-nempel nggak sama orang, bisa jaga jarak nggak? Bisa pakai masker nggak? Gitu Mas Ari, itu yang kadang-kadang secara teknis itu mesti dipikirin.
Yeah.
Kalau dibilang intensitas tinggi boleh nggak pakai masker, lepas masker kan? Boleh nih, peraturan gubernur boleh daripada meninggal kan? Gak apa-apa deh lepas, keterusan nggak lepasnya?
Yeah.
Kalau kita atlet kayak pelatnas tenis di jalan, itu lagi karena dia udah PCR, udah yakin negatif, ya memang di lapangan nggak pakai masker, intensitas tinggi. Habis itu pinggir lapangan pakai masker lagi.
Yeah.
Kalau mau benar ya harus begitu. Kalau mau benar ya. Jadi ya nggak habis itu. Ini kan takutnya kan olahraga masyarakat cuma buat social needs.
Yeah.
Bukan buat manfaat olahraga yang benar.
Buat konten doang dok.
Iya, tujuannya buat Instagram. Ya terus bangga. Tapi kalau foto-foto nggak pakai masker kan nggak keren ya. Kalau sekarang sih orang malah jadi ituan netizen tuh ya. cibiran netizen dong nggak pakai masker, apalagi public figure. Ya saat ini memang trennya tuh yang lebih keren pakai masker sih, Mas.
Yeah. Nah, bahkan ada juga kan ada klaster goeser ya kalau saya nggak salah ya, itu bahkan ya, ada
itu,
gitu
akibat
abai tadi terhadap protokol kesehatan tadi ya.
Iya, kan memang aturannya kalau kita dari PDSKO, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, nggak ada, nggak ada yang lain. Rekomendasinya harus tetap menggunakan masker.
Oke.
Okay. Ya, mau dia, kalau dia mau intensitas tinggi, ya, sarannya bukan lepas masker.
Yeah.
Olahraga di rumah.
Iya. Yeah.
Sendirian. Jangan keluar. Kalau mau intensitas tinggi.
Okay.
Kalau mau di rumah, mau jungkir balik, mau sampai keringetan, mau sampai tadi 150-160, ya silakan. Nggak ada orang.
Oke.
Okay. Ya ini di tempat umum nggak bisa jaga jarak, kan jaga jarak 2 meter. Nggak kita olahraga, belum lagi lari. Kalau lari mesti 5 meter. Kalau sepeda 10 meter. Sepeda balap 20 meter depan belakang. Nah ini rame-rame. Kemarin aku lihat tuh udah ada tuh yang pakai seragam bareng-bareng warna biru jalan di Saharjo. Ya pakai yeah. masker. Untung kayaknya disuruh panitianya pakai masker. Tapi ada juga beberapa copot masker. Yang disuruh aja begitu, apalagi yang pergubnya boleh nggak pakai masker, ya bye-bye, udah semua orang nggak ada yang pakai masker.
Oke.
Okay. Jadi gitu. Tapi kalau udah ketularan, Jakarta lagi yang repot. Teman-teman aku lagi yang di garda terdepan ngurusin pasien COVID, Budi Asi naik 2 kali lipat, Jakarta zona hitam semua.
Mm-hmm.
Ya kita kan nggak mau gara-gara olahraga. Ya di klaster baru, sekolah udah jadi klaster baru tuh di mana-mana.
Jangan sampai olahraga kegiatan juga. Olahraganya yang jadi kambing hitam begitu ya dok ya.
Nah itu nanti urusannya masker disalahin meninggal.
Hmm.
Ya kalau udah nanti COVID, meninggalnya gara-gara COVID, salahin lagi nanti. Wah ini gara-gara olahraga nih, boleh lepas masker nih. Nah itu kan jadi bagaimana sih nanti? Ya, mesti agak dipikirin lebih panjang.
Oke, okay, berarti kan balik lagi, ketika kita melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi, pastikan yang pertama situasinya juga aman untuk kita melepas masker, tidak terlalu banyak orang. Kalaupun ada orang dengan jarak yang aman begitu ya.
Oke, okay, jadi aku sekarang akan membahas kalau misalkan pergub itu mau diterapkan.
Oke. Okay.
Oke. Okay?
Mm-hmm.
Jadi untuk para penggiat olahraga intensitas tinggi, contoh sepeda balap, lari intensitas tinggi juga loh, lari yang sprint ya, lari yang cepet, ngejar time, ngejar personal best misal. Terus mau apa olahraga voli, basket, tenis yang benar-benar heboh gitu ya. Dan itu kan ada bergu, ada sama orang misalnya. Ya, kalau mau lepas masker pastikan jaga jarak, prinsip-prinsip protokol kesehatan yang lain.
Yeah.
Sama jaga jarak 2 meter. Yakin enggak di sekitarnya bisa jauh dari orang 2 meter? Saat lari nggak papasan nggak apa ya, intinya dia menjauh dikit gitu kan, makanya sekarang kan udah dibikin jalurnya satu arah semua.
Yeah.
Oke, yang kedua jangan no touch activity. Ya jangan sentuh permukaan umum, peralatan umum, dan mata, hidung, mulut selama lagi olahraga, karena di tempat-tempat itulah gerbang masuk dari virus corona. Yang ketiga jangan pinjam peralatan orang.
Yeah.
Anduk, botol air, baju, masker kalau basah mesti diganti ya, semua bawa sendiri. Jadi itu syarat-syarat lain yang nggak boleh dilupain. Jangan lupa hand sanitizer, cuci tangan ya, dan itu latihan olahraga yang memang buat olahraga, karena memang sekarang social needs-nya untuk ketemuan dikurangi dulu nih, ini makin banyak loh yang aku ketemu positif loh.
Yeah.
Kok positifnya ya, jadi dia habis ruangan dia nggak tahu, habis siswa pastilah keluar, ternyata dia positif lah. Kalang kabut itu yang teruang gak pakai masker kan. Nah apalagi olahraga. Olahraga itu Mas Ari yang harus pendengar ingat, olahraga itu adalah AGP, Aerosol Generating Procedures.
Apa
jadi
itu?
Adalah prosedur-prosedur yang menimbulkan aerosol. Aerosol itu adalah pernafasan kita, jadi pernafasan kita yang lebih kecil daripada droplet.
Oke. Okay.
Sudah sering dengar kan ya, kalau ini jangan-jangan airborne nih, menularnya bisa lewat aerosol nih gitu kan. Kalau di rumah sakit ada alat-alat yang menciptakan aerosol, suction, alat rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu potensi lebih tinggi kena COVID.
Yeah.
Virusnya jadi kebawa di sekret yang lebih kecil. Kalau droplet kan dia gede, 2 meter dia jatuh. Nah, olahraga ini juga bikin aerosol. Jadi saat orang berolahraga, sekret pernafasan dia tuh apa, uap-uap airnya itu lebih kecil yang keluar. Kalau orang itu ada COVID, punya coronavirus di dalam tubuhnya, ya itu lebih gampang bisa menularkan orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau dia nggak pakai masker.
Gitu. Mungkin juga ada pendengar yang punya pengalaman yang sama. Bagaimana Anda tetap beraktivitas olahraga yang sehat di tengah pandemi? Bagaimana upaya Anda untuk mencegah penularan COVID di tempat aktivitas Anda berolahraga? Bagaimana pengalaman Anda, pendengar? Kita undang juga ya untuk ikut berpartisipasi di nomor telepon 0215869000, SMS dan WhatsApp di 0811806543. Oke, Dr. Anita, tadi kita juga sudah bahas bagaimana seharusnya kita bersikap atau apa yang perlu kita persiapkan untuk tetap aman di aktivitas olahraga. Kalau boleh kasih saran, mungkin jenis-jenis olahraga apa ya misalnya yang masuk, kalau kita sebut intensitas tinggi itu, apakah misalnya olahraga yang seperti misalnya sprint atau sepeda tadi, atau ada aktivitas-aktivitas olahraga lain yang bisa masuk ke intensitas tinggi? Ini kan masyarakat masih terlalu awam mengenai hal ini nih.
Iya, kebetulan ada pergub ini, aku jadi seneng sih. Jadi masyarakat kan tahu, oh, olahraga itu ada yang intensitas tinggi ya, ada yang sedang ya, ada yang rendah ya, gitu kan. Nah, jadi harus bisa ngukur dulu, harus bisa nentuin dulu ini olahraga intensitas tinggi sedang apa rendah. Begini Mas Ari, jadi olahraga termasuk intensitas tinggi sedang rendah bisa diukur dari kasar dan objektif. Secara kasar maksudnya gini, misalnya olahraga intensitas rendah itu kalau dia masih bisa ngobrol. Contohnya orang jalan santai. Oke, orang jalan santai kan masih ngobrol kan, masih bisa nyanyi. Nyanyi masih bisa, napasnya intinya masih aman dah, masih gak terganggu. Kalau intensitas sedang itu dia udah gak bisa nyanyi lagi, tapi masih bisa ngobrol, masih bisa ngomong, karena dia nampaknya kita kayak deg-degan gitu loh, deg-degan tapi gak ngos-ngosan. Kalau intensitas tinggi, dia udah gak bisa ngomong lagi. Oh, tahu kan kalau orang lagi yang ngos-ngosan, dia gak akan sanggup lagi untuk berkata-kata karena nampaknya udah habis semua olahraganya. Kayak dia cuma, ayo kita kesana yuk gitu kan, kalau lagi orang lari-lari. Itu kalau secara kasar. Kalau secara objektif, kita bisa ukur pakai denyut nadi atau skala kelelahan. Kalau dia udah terlalu lelah, mungkin dia udah masuk intensitas tinggi. Jadi kita ada pakai namanya sekarang BOH, RPE, Rest Perception of Exertion. Jadi itu ada skala dia lelah apa enggak. Atau bisa juga kita gampangnya dari 1 sampai 10. 1 sampai 4 itu, 1 sampai 4 itu rendah, intensitas rendah. 5 sampai 7 itu intensitas sedang, 8 sampai 10 intensitas tinggi. Oke, kalau kelelahannya kita hitung, kalau dari 0 enggak lelah sama sekali, 10 lelah banget, udah enggak sanggup lagi olahraga. Oke. Yang paling gampang, yang paling objektif, ya ini biasanya kenapa kalau olahraga sama kedokteran olahraga itu pakai polar atau heart rate monitor. Itu karena itulah yang mengukur secara objektif intensitas seseorang. Intensitas sedang, intensitas rendah itu kalau dia, tadi kan aku udah bilang ya, heart rate maksimal itu 220 kurang umur. Oke. Contoh, aku misalnya umur 30 tahun, 220 kurang umur berarti 190. Ya, 190 itu kita bagi beberapa. Jadi dari maksimalnya segitu, kalau dia intensitas ringan, dia cuma 60-65% heart rate maksimal. Contoh, misalnya ini sekalian mungkin bisa juga para pendengar pakai kalkulator biar tahu heart rate-nya di mana. Yang intensitas sedang, jangan masuk intensitas tinggi. Karena Mas Ari, satu lagi aku kasih info berharga, yang meningkatkan sistem imun itu intensitas sedang, bukan tinggi. Jadi di masa pandemi ini nggak perlu sebenarnya intensitas tinggi juga buat atlet yang mau bertanding kompetisi. Oke, misalkan aku umur 30, berarti heart rate maksimal aku 190 kan?
Iya.
220 kurang 30. Sekarang kalau intensitas rendah, intensitas rendah itu kalau dari textbook tuh 57 sampai 63. Berarti kalau dikali 57 sampai 63%, 108 sampai 120. Jadi 108 sampai 120 kalau orang olahraga di heart rate segitu, Mas. Kan ada kan heart rate monitor yang keluar kan kayak gitu. Misalnya dia masih di bawah 120, berarti dia masih masuk intensitas rendah untuk orang umur 30 tahun. Kalau dia intensitas sedang itu 64 sampai 76. Berarti 76% ya, 64 sampai 76%, 76% 30 tahun itu 145. Berarti kalau dia olahraga di nadi 120 sampai 145, dia masuknya intensitas sedang. Di atas 145 dia masuk intensitas tinggi. Kalau Mas tanya olahraga apa aja, semua olahraga bisa masuk tiga intensitas ini. Contoh, kalau dia mau jalan, kalau dia jalan santai, dia masuk intensitas rendah karena heart rate-nya di bawah 120. Kalau dia udah mulai jogging, lari-lari kecil, dia masuk intensitas rendah. Sedang, udah mulai 140 tuh. Oke, kalau dia lari cepat, sprint, ya dia masuk intensitas tinggi. Begitu, jadi memang ada tergantung heart rate dia, kita mau kelompokin kemana.
Okay.
Kalau mau sepeda, sepeda mau dibikin intensitas sedang, ya sepeda tengah-tengah aja. Nggak usah terlalu balap, nggak usah santai. Intensitasnya masuk intensitas sedang. Jadi sekarang yang direkomendasiin sama PDSKO untuk meningkatkan sistem imun adalah yang intensitas sedang.
Ah.
Artinya kalau umur 30, dia tahan heart rate-nya di antara range, di antara rentang 120 sampai 145.
Okay.
Jangan lewat dari situ, karena nanti kalau lewat intensitas tinggi malah menurunkan sistem imun loh.
Oke, okay. Nah, itu kan tadi untuk olahraga-olahraga seperti atletik lah misalnya ya. Ini ada pertanyaan dari Sian ini di Depok melalui WhatsApp. Cara menghitung heart rate untuk olahraga renang atau olahraga yang sifatnya endurance, endurance itu gimana, Dok?
Sama.
Sama ya.
Kalau misalkan kita ada ini polar heart rate monitor, lagi lari kita akan detect. Ya, atau kalau mau begitu suruh istirahat, suruh berhenti dulu berapa detik, kita hitung manual. Atau ya intinya sampai dia bisa kedetek di heart rate-nya. Kalau enggak ya kita tekan nadinya. Saat kita tekan nadinya kan kita ukur 15 detik kali 4 kan, 1 menit kan, dapat juga kan angkanya kan. Nah jadi kita harus tahu heart rate-nya itu berapa. Jadi kalau dibilang olahraganya apa saja, setiap orang bisa beda-beda. Bahkan orang tersebut bisa beda satu waktu ke waktu yang lain, Mas Ari. Contoh, dia di awal dia baru mulai olahraga nih, dia mau lari kan ya. Dia di awal olahraga di treadmill. Ya, karena dia mau tahu kan ini ya, apa dia baru mau mulai nih. Pertama kali dia treadmill kecepatan 4 aja dia udah masuk intensitas sedang. Heart rate-nya udah 130. Pertama kali dia lari di dia jalan di treadmill. Dia lah jalan nih 3 kali seminggu kan, kayak kan olahraga yang direkomendasikan 3 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 60 menit kalau aerobik. Oke, dia udah jalan selama 2 minggu 3 kali seminggu. Oke. Selanjutnya dia heart rate dia larinya 4, jalannya di treadmill 4. Dia masih bisa, selanjutnya dia bisa cuman heart rate-nya 115 karena badannya semakin efisien. Heart rate-nya bisa turun.
Okay.
Jadi ya 2 minggu selanjutnya dia bisa nih lari jalan di kecepatan 5 baru masuk intensitas sedang. Jadi urusan intensitas enggak bisa ditambahin sama kecepatan.
Okay.
Atau hebohnya seseorang melakukan sesuatu. Kalau orang udah biasa sepeda balap aja dia masih bisa masuk intensitas sedang. Kalau voli secara umum dia intensitasnya sedang. Karena dia nggak lari-lari terus, ada istirahatnya. Tapi saat dia lagi spike, saat dia lagi heboh, dia masuk heart rate tinggi. Tapi cuma beberapa detik doang. Kalau basket, bulu tangkis secara umum itu adalah heart rate intensitas tinggi. Karena dia nggak berhenti tuh, lari sana, lari sini gitu. Nah itu memang ada beberapa karakteristik olahraga yang kita bisa masukkan secara umum intensitasnya intensitas berapa. Ya kalau berenang ya berarti polar bear-nya mesti pakai polar bear ya, polar yang bisa waterproof. Biar tahu di dalam, atau berhenti dulu sampai mentok di ujung, berhenti dulu, hitung dulu nadinya berapa, dengan kecepatan segitu dia berarti masuk ke intensitas apa, ringan, sedang, apa tinggi.
Ya sekarang sudah banyak ada smartwatch atau bahkan aplikasi di ponsel yang bisa menghitung heart rate ketika kita berolahraga. Ya itu memudahkan ya.
Itu yang sebenarnya bisa objektif, kita tahu badan kita kemana sih kemampuannya, intensitasnya masuk yang mana sih, tinggi, rendah, apa sedang sih kalau gerak secepat ini.
Ada Pak Irwan ini, kalau saya olahraga goes sendirian tetapi tetap pakai masker, jadi lebih aman olahraga sendirian, Pak Irwan di Tangsel. Kemudian Pak Roni, sebelum pandemi saya biasa bersepeda menggunakan masker dan sampai saat ini, sampai hari ini tidak ada masalah selama saya berolahraga menggunakan masker. Mungkin sebelum pandemi menggunakan masker saat bersepeda lebih ke mencegah polusi udara dari asap kendaraan begitu ya, Dok.
Jadi waktu aku kan ada di Instagram @doknita, aku juga sebenarnya voli pakai masker. Dan aku udah buktiin sendiri kalau itu nggak ada masalah. Terus aku tanya pendapat orang, ya banyak orang berpendapat, oh iya, goes. Aku dari dulu juga pakai masker, Dok. Mau kemana jauh berapa puluh kilo juga pakai buff ya, masker gitu kan, nggak ada masalah tuh. Jadi memang sebenarnya kalau urusannya familiarisasinya udah lewat, ya badan kita bisa-bisa aja. Karena ada peribahasa bisa karena biasa, Mas. Jadi bukan sebenarnya yang aku sangat sayangkan ini bukan peraturannya diubah, badan orangnya suruh nyesuaiin karena memang bisa. Kalau dia udah bisa, dia pakai masker kan, kayak Bapak tadi itu pengalamannya aman kan, sampai sekarang kan mau sendirian mau rame-rame, emang dia udah biasa pakai masker. Emang ini yang harus jadi salah satu kebiasaan baru di era pandemi ini, Mas.
Ini ada pertanyaan yang tadi sempat disinggung sedikit oleh Dokter Anita. Pak Kaliani bertanya, selama pandemi COVID ini boleh berenang nggak sih, Dok? Ya boleh kalau berenangnya di kolam renang.
Siapa kali lagi? Jadi ada, jadi semua olahraga ini ada, kita mesti tahu dulu kita masuk resiko yang mana. Ya, kalau resiko rendah, olahraga resiko rendah itu kalau dia di tempat sendiri, bukan tempat umum, dan sendirian. Berenang ya, berenang di kolam renang pribadi sendirian, itu resikonya rendah. Berenang ya Pak, apa-apa ya, kalau punya kolam renang pribadi. Mau berapa kali seminggu, berapa lima kali seminggu juga apa-apa. Ya, resiko sedang tuh kalau dia di tempat umum, kurang dari 5 orang. Tapi itu keluarga semua, serumah. Ya, jadi kan udah pasti dia gak kenapa-napa tuh. Nah, kalau dia udah di tempat umum, lebih dari 5 orang, itu maksudnya resiko tinggi. Jadi kalau udah berenang di tempat umum, berenang kan jarang ya. Ya kecuali kalau punya kolam renang, punya keluarga gitu, kita nembeng di sana ya boleh juga, nggak apa-apa. Ya yang penting kan kita tahu itu keluarga aman semua gitu. Intinya kita udah tahu. Kalau misalnya kita berenang dengan orang-orang yang kita udah yakin negatif, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Masalahnya ini tempat umum, itu orang datang dari rumahnya masing-masing, kita nggak tahu bagaimana track recordnya, ada kontak positif juga sama orang yang COVID, ya. Baik. Terus kita mau berenang bareng-bareng sama dia, di kolam berenangnya gak apa-apa, virusnya mati di klorin. Emang virus di badan itu bisa bersih sama klorin di kolam berenang? Kan dia masih keluarin terus dropletnya dia. Ya, saat dia kita di keluar kolam berenang, kita pegang peralatan umum, kita duduk di bangkunya, ada droplet dia sebelum dia sebelum kita dia ada di situ, di kamar gantinya, semuanya ketularan dari situ, itu yang resiko tingginya.
Gitu, berarti ketika ketika aktivitas berenangnya di kolam renang relatif aman karena airnya ada klorinnya gitu, ada kaporitnya, COVID mati. Tapi ketika misalnya kita mengambil nafas, ada droplet juga yang keluar. Di situ titik bahayanya ya dok ya.
Ambil nafas ya kayaknya sih nggak segitunya.
Atau
ya,
lebih ke ya, lebih ke di atas, ketika di atas kolam renang atau di ruang ganti kalau, justru begitu ya dok?
Iya, setelah selesai berenang ya, kalau di ini apalagi cuma berapa menit, enggak lah, nggak segitunya juga lah. Orang yang di dalam kolam renang kan juga dia kan nggak segitunya juga. Kalau di luar itunya loh, yang ngumpul-ngumpulnya itu loh, belum ganti baju, ambil anu, kan waktu semua tuh. Itu bahkan ada penelitian yang bilang 3 jam. 2-3 jam bersama orang yang positif, kan dia ngeluarin terus tuh droplet dia. Nah, itu sangat beresiko. Ya sebenarnya bagaimanapun ruang terbuka jauh lebih aman daripada ruang tertutup resikonya. Ya jadi kalau ruang terbuka dibanding ruang tertutup, kita nge-gym dong, nge-gym lebih bahaya. Makanya protokol disinfeksinya mesti bagus. Ya setiap habis satu orang mesti disinfeksi lagi. Tapi kalau berenang di ruang gantinya, kalau dia memastikan dia habis berenang, dia pakai anduk sendiri, dia gantinya misalnya di apartemen, dia ganti di kamar sendiri, kenapa apa? Asal dia bisa pastikan saat dia berenang orangnya sepi. Ya, dan yang lain itu juga nggak dia apa-apa, jadi jaga jarak, naik ke atas air, dari atas air dia pakai masker, apa-apa.
Kecuali kalau misalnya berenangnya di kolam renang umum, biasanya kan ya dok, misalnya kalau berenang sama keluarga, belum lagi ntar makan mie goreng gitu ya, makan nasi goreng bekal gitu kan, itu kan jadi aktivitas yang terlalu lama di luar kolam renang ini yang sebenarnya punya potensi tinggi penularan begitu ya dok ya.
Itu dia, ya belum lagi kalau kolam renangnya rame, nempel-nempel bangkunya satu sama yang lain, kan kita nggak tahu tuh, kita nih kalau udah melayang 2 meter di udara masih bisa nyampe ke kita. Ya sebaiknya sih jaga-jaga tetap.
Dokter Anita, mungkin juga masyarakat masih penasaran ini. Ada Pak Am juga nanya, kalau bersepeda, voli, sepak bola pakai masker, apa pernafasan nggak terganggu? Mungkin Pak Am tadi baru bergabung ya, nanti bisa dijelaskan kembali.
Pak Am, jadi masker itu hanya mengganggu intensitas tinggi 80-85% heart rate maksimal. Ini dari penelitian ya, aku bicara ya, dari data. Saat penggunaan awal, bahkan dia bilang di situ first use, penggunaan pertama. Aku udah coba main voli pakai masker, literally first use, bener-bener penggunaan pertama doang ya, aku merasa engap, gak nyaman, kurang oksigen, rasanya kayak, aduh biasanya kayak gini masih, terus pasing-pasingnya snap-snapan biasa-biasa aja, itu kayaknya mesti turunin masker. Kayak karena engapnya. Penggunaan kedua, udah biasa aja Pak Am. Dan memang ternyata dari penelitian ya, setelah dilakukan survei apa penelitian, dia kan diambil data-datanya selama 2 bulan, itu yang pakai masker sama yang pakai masker kemampuannya tetap sama. Jadi yang bikin gak nyaman, ngap, kurang oksigen, metabolisme terganggu, itu cuma di penggunaan awal doang. Kalau kita sudah terbiasa badannya, udah ada yang namanya fase familiarisasi, itu masker udah gak ganggu lagi, udah gak bikin perasaan gak nyaman atau gak ganggu metabolisme di tubuh kita. Karena ternyata hasilnya sama aja, VO2 max-nya, kapasitas paru-parunya, jantungnya, ototnya, semuanya sama aja pakai masker atau nggak pakai masker, yang penting udah terbiasa.
Oke, Dokter Anita, apa saran bagi masyarakat pendengar El Sinta yang saat ini juga mungkin sedang giat-giatnya berolahraga, apalagi ini weekend ya, aktivitas olahraga biasanya justru lebih tinggi intensitasnya, Dok.
Oke, ya, jadi buat para pendengar, kita mau dapat manfaat olahraga. Kita semua enjoy olahraga. Olahraga tuh ngeluarin hormon endorfin tubuh, morfin alami tubuh yang bikin kita rasanya bahagia. Jadi aku mengerti sekali mengapa semua kecanduan olahraga, kangen setengah mati, mau sepeda, lari di luar, ya, atau bareng-bareng lagi. Ya, belum lagi ajakan teman, itu kan menyenangkan sekali kalau kita biasa olahraga berkelompok. Oke, tapi mesti diwaspadai, sekarang ini masa pandemi belum berakhir, ya, corona masih nambah terus, bahkan rumah sakit temen aku infonya 2 kali lipat itu pasien coronanya. Jadi mesti tetap kencangkan ikat kepala, ikat pinggang untuk mencegah penularan COVID.
Okay.
Ya, salah satunya adalah dengan memakai masker. Jadi mau bagaimanapun usahain bikin badan kita yang menyesuaikan dengan masker, bukan maskernya yang diturunin. Intensitas kita turunin dulu, kami dari sisi dulu, maskernya tetap dipakai, ya. Yang masalah itu adalah kalau pertama kali pakai masker udah ngoyo, ngotot. Sama kali kayak pakai masker, jangan pakai, jangan lakukan olahraga yang bikin ngap. Ya, pelan-pelan aja dulu. Nanti coba kedua, ketiga olahraganya ya kayak gitu juga, tambahin intensitasnya pakai masker. Masih ngap enggak? Badan kita tuh segitu bagusnya untuk adaptasi terhadap hambatan-hambatan di luar. Ya, masker ini termasuk salah satu cara untuk meningkatkan performa badan kita, bikin badan kita jadi lebih jago dalam efisiensi jantung paru saat berolahraga. Ya, jadi kalau mau di luar, saran aku dan PDSKO, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Indonesia, tetap pakai masker. Ya, andaikan memang aduh kayaknya mau nih copot masker, pastikan itu zona orangnya sedikit, bisa jaga jarak 2 meter ya kalau lagi berhenti, dan jangan sentuh permukaan umum, mata, telinga, dan mata, mulut, dan hidung, dan jangan pinjam peralatan.
Okay.
Bawa peralatan olahraga sendiri. Begitu, Mas Ari.
Terima kasih Dokter Anita. Mudah-mudahan ini juga mencerahkan masyarakat ya, supaya tidak jadi polemik lagi. Ada yang pakai masker saat olahraga, ada yang tidak, begitu ya. Jelas sekali.
Gak usah didebatin lagi. Badan kita jauh lebih hebat dari itu. Yang penting gak ngoyo, dengerin badan sendiri. Kalau udah gak kuat, jangan dipaksain. Sampai dia nanti kuat pelan-pelan. Start slow, go slow. Mulai dari rendah, naiknya pelan-pelan.
Jangan gengsi sama teman-teman ya.
Iya, olahraga jangan lupa mesti ditempetin. Kalau gak ditempetin gak bakal tempet.
Okay.
Ya kalau mau intensitas tinggi, paling nyaman, paling aman di rumah saja, nggak usah keluar-keluar. Di rumah juga bisa, mau skipping tuh 5 menit itu juga intensitas tinggi, naik turun tangga 10 menit bongos-bongosan.
Nyapu ngepel juga udah intensitasnya nyapu, tinggi dong.
Nyapu ngepel 30 menit jangan berhenti, itu juga udah nggak capek ya.
Okay.
Semua di rumah bisa diakali. Kayak yang pasti bukan gara-gara badan kita tambah tua kita jadi stop olahraga, tapi gara-gara stop olahraga badan kita jadi tambah tua.
Oke, Dokter Anita, terima kasih untuk waktunya bersama dengan El Sinta siang hari ini.
Ya, semoga bermanfaat.
Baik, salam sehat, Dokter.
Salam olahraga, salam sehat, salam bugar.
Dokter spesialis kedokteran olahraga dari Universitas Indonesia, Dokter Anita Suryani, SPKO.